Ĉu vi havas la liston, cara?
Yes, compreneble.
Donu gin al mi, mi petas. Dankon. Hmm. Sapo, lesiv pulvoro, dentopasto, ciro, mais flocoi, cremo. Cio? Tabaco? Alumetoi? Sed ĉu vi ne ĉesis fumi?
Cigaredoin, yes. Mi ĉesis fumi cigaredoin. Sed anstataŭe mi decidis fumi pipon. Se mi tute ĉesus fumi, mi fariĝus vere malbonhumora. Almenaŭ pipo ne estas tiel malsaniga kiel cigaredoj.
Temas ne pri sano, sed pri mono.
Kion vi opinias pri tiuj roboj?
Tiu ruĝa estas bela. Ĝin mi preferas laŭ stilo, sed ne laŭ koloro. Se la koloro estus alia, mi tre ŝatus ĝin. Pri la tabako...
Ĉu vi ne diris, ke vi volas aĉeti ŝtofon? Ĉu vi mezuris, kion vi bezonas?
Jes, mi bezonas sufiĉe grandan pecon. Ĝi devas esti longa 2 metrojn kaj 1 metron larĝa. Sed tiajn varojn mi preferas aĉeti en la urbocentro, en granda magazeno. En la malgrandaj butikoj la prezoj estas tro altaj.
Jes, ĉi tie ĉio estas tro multe kosta. Oni trovas pli favorajn prezojn en la superbazaro. Ni iru tien.
Ĉu ni trafu la buson?
Ne, ĝi kostas tro. Kontrolu la liston denove.
Karotoj, ovoj, pano, butero, margarino, inko, poŝtmarkoj. Ah, vidu, komencis pluvi. Se ni iros al la superbazaro, ni malsekiĝos.
Do, ĉu tamen ni aĉetu ĉi tie, en la malgrandaj butikoj?
Kial ne? Finfine, oni ne povas kalkuli ĉiun penson.
Ĝuste, jen la tabakbutiko, trans la strato. Ni eniru!
Jen via mondo, jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo.